Ziortza bila txirrindulari profesionala da. Ultrafondoak egiten dauz batezbe, distantzia luzeko lasterketak. Espainiako txapelduna izan da 24 ordutan 4 aldiz, eta 12 ordutan be beste 4 aldiz. Europako txapelduna izan da 24 ordutan 2019an, eta 12 ordutan 2020an. Azkenengo bi munduko txapelketetan 4. Postua lortu dau. Esfortzu eta sufrimendu handia exigitzen dauan kirol honetan, txapeldun hutsa eta batezbe kirolari itzela da Ziortza bila, eta geugaz dago. Egunon, Ziortza?
Egunon.
Apur bate ganetik aitatu dut, baina azaldu alde euskuzu aditua zaren distantzia luzeko lasterketen modalidade desberdinak?
Bai, bueno, ultra iraupen modalidade hau txirrindularitzan, ba, bi motatako lehiaketak egiten direz, batzuk dira distantzia bat egin behar dala, eta, bueno, norberak atardatzen dagoen denbora, baina distantzia oso luzeak dira, 700-800 kilometratako karrerak, eta gero badauz denborazko karrerak. Non hor, zailkapena, egiten da, segunetan nork egiten dituen hainbat kilometro denbora horretan. Normalean izaten dira 12 edo 24 orduko lehiaketak, eta izaten dira zirkuitu batean. Eta hori da pizka bat diferentzia. Nire pizkat, txapelketak normalean Europako eta Espainiako eta munduko txapelketak denbora asko goleiak izaten dira. Baina Europa mailan hainbat lasterketan izan naiz, distantzia konkretu bat burutzeko txapelketak direnak. Eta, bueno, hori da ezagurririk nagusiena, denbora ez dala paratzen, hau da, azten da karrera eta denbora horretan, nork egite dituen kilometro gehien, da, horren arabera sortzen da pizkat zailkapen nagusia, eta, bueno, badira, karrera gitxi egiten ditugu urtean zehar, zeren, bueno, prestakuntza oso luzea da, eta errekuperazio denbora ere oso luzea dala. Hori da, pizkat, ezaguarririk nagusiena.
Hogeita lau orduko txapelketetan, imaginete dut, ia kilometro gehien egiten dauanak, irabazten dau.
Hori da.
Baina zer dire, zirkuitoak? Holan, kilometro batzuetako zirkuitoak, edo, zela, eta bueltak emotea?
Bai, normalen izaten dira, adibidez, estatu mailan, Espainian, karrerak ospatzen dira zirkuito de velocidadeko lekuetan, adibidez, zirkuito de Momelo, zirkuito de Valencia, hori Ricardo Tormo, motorretako eta Formula 1ko karrerak zirkuito berdinetan ospatzen dira karrerak. Eta mundu mailan, Europa mailan, era desberdinetako zirkuitoak dira. Batzuk dira horrela, zirkuito de velocidad, baina beste askotan ere, egiten dutena da, bost, amabi, hogei, munduko txapelketa bidez, 30 kilometrotako zirkuitu bat, bateri bueltak ematen dizkiogu, eta puntu bakar batean badago taldea, edo badago, asistentzia jasotzeko aukera. Eta horrela burutzen da, azten da karrera, eta hortik aurrera baditugu, 12 edo 24 ordu bueltak emateko. Eta irabazten da, segun eta zenbat kilometro gehien egiten dituenak denbora horretan.
Vale, eta esan duzu, horretan aditua zara edo gehiago egiten dozuz lehiaketak horren inguruan egiten dozuz denboran inguruan, baina zein guztetan jatzu gehiago? Denbora ja ezarrita dagoana edo distantzia ezarrita dagoanean?
Bueno, desberdinak direz, ezta? Gura badot kilometro asko egin eta errendimendu handia lortzeko karrerak hobeagoa da zirkuitu batean lehiatzea. Ziurragoa da, gainera azkarrago joateko posibilitatea dago, eta bueno, txapelketak horrela ospatzen dira, ezta? Baina, zirkuitua zabalik diren karrerak, adibidez, orain, lehenengo karrera urten izan da Italian, egin dute doble Adriatiko trieno Adriatiko bat, 760 kilometrotako karrera bat, 11.000 desnibela, Apeninoetatik joan naiz, beraz, olako karrerak non ospatzen diren, kalean esango dugu, ba oso politak dira, Kriston Parke naturaletatik pasatzen gara, dago estimulo bizuala eta oso polita, eta oso politak dira ere esperientzia horiek, ezta? Orain dela urte batzuk ere, adibidez, Donajaku bideko errekorra burutu nuen, Camino de Santiago, 34 ordutan, eta baitu ze polita, ez? Horregatik atera, eta dana, ezta? Nafarroa, La Rioxa, Gaztela León, eta gero Galiziara heldu, ezta? Orduan, ba, olako paisaiak ikustea be, bizikletaren gainean goazenean, ba, oso polita da, eta badago hor, hori azkenean, ba, ez du zirkuitu batean, bueltak ema, haidez munduko txapelketa Basamortu batean ospatzen da, egia da, 30 kilometrotako zirkuitu bat dela, baina hor paisaia beti berdina da, beti gauza berdinak ikusten dituzu, ez da aldatzen kurba, ez da aldatzen errepideko batzea, orduan beraz hor, egiten duguna da, ba, kabra edo kontralejo biziketari heldu, eta jotake emon, pedalei, ba, marka oso polit bat egiteko, baina paisai aldetik eta esperientzia aldetik ba desberdina da. Beraz, gustatzen zaitana da, ba, denboraldi batean, bi motatako karrerak sartzea, ezta? Alde batetik, ba, horre rendimendua eta kilometro asko eta errekorrak egiteko zirkuitu batzuetara joan, baina olako herri alde polit batera edo ez naizena egon karrera desberdinak egitea ere, ba, asko gustatzen zait.
Donejaku bidean bebai usteote errekorren bat lortu zendula, ez da?
Ba, izan nintzen lehenengo emakumea eta bakarra burutzen distantzia eta 34 ordu eta 20 minutu. Minututan egin nuen ibilbide osoa, ezta? Eta badino txut oso oroimen oso polita izan zen, batez ere horregatik, ezta? Paisai aldeetik eta ba oso desberdina da, estatua oso desberdina da eta bueno, ba Nafarroatik irten eta Galiziara heldu, ba oso polita, ezta? Orain dela urte batzuk ere esperientzia horretan ekarri genuen garaikurra Parisetik Bilbora eta suposatu zer den, ezta, Frantzia osoa gurutzatu bizikleta horregatik horrelako frogak non leku desberdinak ikusten ditugu, ba hoiek oso politak dira. Naiz eta batzutan desnibel handia izan eta kilometro gitxiago egin, ezta? Hor dago pizkat gakoa.
Ja, jo, 34 orduz horre bizikletan gelditu barik. Ez da?
Bai, normalean emakumeok, danok, komunera joateko bai izten garela bizikletatik, baina gitxi gora bera 34 ordutan, badaude hiru parada txiki komunera joateko. Orduan dira oso minutu gitxi. Ba. Da justo komunera joan, eta agian ba arropa hartu edo janaria hartu, baina dira oso etenaldi oso murriztutak denboraren aldetik.
Zelan da loin barik egotea inbeste orduz bizikletan ta hankak ja lerregin da eukiko dozuz. Zelan da hori? Zelan, karo, hori oso zehatza izan behar da entrenamenduan. Irakurriote nahiko loiten dozula batez be lasterketak heltzen diran egunetan, baina zelan da hori? Lorik egin barik hainbeste orduz bizikletan egotea?
Nire txat egia daia esperientzia handia dudala, urte asko irala jagoin maian, eta egia da, 34 orduko frogak baditu dala jan urria hartun da, eta gau bat lo egin gabe, uste dut danok pasatu dugula inoiz, eta hori posible zait, eta ja neurri hori badaukat. Baina egia da, lo falta, janari falta edo nekea edo latzena da lo falta, lo gurea kontrolatzea da nire ustez, modalidade honen ba gauzarik latzena, ezta, eta gainera ez dauka entrenamendurik, hori azkenean fisiologikoa da, logure atorrenean baitugu truko eta baitugu gauza asko, baina latzena da. Orduan gaur egun ni 34 orduko froga ja neurri hori badaukat eta ez daukat arazorik. Arazoa etorri zait karrera oso luze edo froga luzeegietan, non bi gaua dauden. Hau da, adibidez, lehen kontatu dizut, ez da, etorri, Frantziako turraren garaikurra ekarri genuenean, Parisetik Bilbora, atera ginen Parisetik arratsalde baten gaueko 9etan, ez da? Orduan, gau oso hori garu genuen, egun oso urrengoa eta gau oso urrengoa. Edo adibidez, orain dela 2 urte, Paris-Brest, Paris-Frogan, 1200 eta 26 kilometro ere, atera ginen arratsalde baten gaueko 4etan, eta izan zen gau oso hori, gehi egun urrengoa, gehi gau, bigarren gaua. Orduan hori ondino ez daukat kontrolatuta lo egin gabe.
Yeah.
Bi gau daudenean,
yeah,
ez zait posible lo egin gabe egin, eta gainera, bueno, frogatu dut, lo egin ezkero pizkatxo bat, errendimendua ere oso asko handiagoa dela. Beraz, esango nuke nire espezialitatea 24 ordu direla, agian 30ra helduna izela ondo, baina hortik gero ondino neurri hori ez daukadala.
Oso exigenteak dira txirrindularitza lasterketak, batez be distantzia luzekoak, fisikoki oso ondo entrenatuta egon behar zarie, baina mentalki be. Esan dozu, entrenamendua dala garrantzitsuena, bueno, ez daki garrantzitsuena, bintzate oso garrantzitsua, holan ikasi dozula, ohitura gaitik bebai, eta entrenamenduan zentzu edo gogo guztiak eipinita, baina ze ezaugarri goraitatuko zeunkez? Hau da, zer behar dau txirrindulari batek modalidade honetan arrakasta ukiteko? Distantza luzeko lasterketetan.
Behar dau ezaugarri asko, behar dau, bueno, entrenamendu oso gogorroiek egiteko prestegotea, paziente izatea, gero urteak pasala hartzen da pizkat esperientzia, beraz, luzarorako modalidade bat da. Eta gero mentalki ere oso orekatuta egon behar den kirolaria izan behar da. Kirol honetan oso gitxitan ateratzen gara txapelketetara, beraz, hilabete asko daude, ezakit gerizpean esango nuke ezta, sukaldeko lana egiten, lan asko, entrenamendu luzeak, fatiga handia, nekea, eta hor jotake egon behar, ez da, ilusin horregaz, lan egiteko horregaz, eta horretarako ez daude kirolari guztiak prest, ez da. Irabazteko nik uste dut anago dela prest, eta egun politak izateko, eta hemen modalidade honetan egun polit gitxi daude, eta egun latxasko. Orduan hori da pizka bat, esango nukeena, dela ezaguarririk nagusiena modalidade honetan. Eta gero errekuperazioak ere oso luzeak dira, eta bueno, zorionez, nire kasuan, besoak askotan altzatu ditut, eta esango nuke zoriontzua, ez, naizela kirolari moduan, zeren askotan, kapasa izan naiz lan guzti hori erakustarazteko lehian, ez da? Baina batzuetan ez da hori gertatzen, eta gero hainbeste lan egin ondoren, lehiaketara zoaz, eta gauzak ez dira ondo irtetzen. Orduan, esango nuke horre ere mentalki edo ez dakitez izan bazarela pertsona oso orekatua, eta bueno, lasaia eta konfiantza handikoa, eta bueno, egia da urteroz urte hobekuntza badatorrela, ezta, eta bueno, aukera berriak ere beti datozela, ezta? Orduan, bueno, ni esango nuke hori, ez? Pertsona pazientea eta langilea izan batzarela holako modalitate batean aritzeko.
Nik uste danok dakigula txirrindularitza oso gogorra dala, kirolgatxa dala, baina ikusten dugunagaitik, baina zuk dinozu gereizpean da igual gogorrena. Atzean, hori justo ez dugu ikusten, hain bakarrik entrenamendu askotan, ta ezuk esan dozuna, neurtzeko aukerarik ez, txapelketa gitxi egiten dozu zalako. Zein da zeure euskarria, aurrera egiteko oreka hori, komentau dozun oreka hori emoten dutzuna, ez daki pertsona animaliren bat, edo talismanen bat dekosun, edo mantraren bat.
Esango nuke asko simpleagoa da, niretzat, bizitzan, bizikletan ibiltzea gehien, edo gehien gustatzen zaidan, gehienetariko gustatzen zaidan gauza dela. Orduan batzutan, lehiaketatik aparte, batez ere momentu gatz hoietan non gauzak ez diren ertetzen, ezta? simple, bizikletan ibiltzea hori da nire euskarria, gustatzen zen naturarekin kontaktuan izatea, lagunekin bizikletan ibiltzea. Azkenean, nire modalidadea txirrindularitza da, baina bakarkako leia da. Beraz, bakarrik noa bizikletan, orduan batzutan, truko hoiek ere bilatzen ditut, ezta? Orduan pizkat, momentu txarretan, lagunekin bizikletan ibiltzea eta pizkat, zikloturismo pizka bat egitea, bizikletarekin bidaiatzea, gauza desberdinak egitean, bizikletari lotuta eta kirari lotuta, baina pizkat, igual jendearekin, leku politetan, ez da, bidaiatxoren bat, eta hori da egiten dudana. Eta motivazioa beti lortu dut hor, ez da? Benetan, oso zoriontsu egiten dauela bizikletan ibiltzea, orduan, hori gogoraraztea ere, horrek asko lagundu nau, ibilbide guzti honetan.
Eta hasteko norbait egoan zeure inguruan edo bizikleta hartu gura izeteko edo holan suertatu zan gauza bat izan da?
Suertatu da, betidanik ibilinaz bizikletan, txikitatik, gurasoekin, familiarekin, beti egon naiz bizikletari lotuta. Baina nik uste dut, azkenean heldu zaidan gauza bat da, ez da, kirol asko probatu ditut, kirol asko egiten ditut, baina bizikletari lotuta nagoela sentitzen dut.
Herrialde askotan egin dozuz lasterketak, lehiatzera joan zarenean herrialdea ezagutzeko aukera eukiten dozu?
Gehienetan ez. Baina egia da, azken urteotan, zaiatzen naizela behintzat, karrera bukatuta, lehenik eta behin ondo rekuperatzeko. Zeren batzutan, badakizu sistema digestiboa, eta bueno, arazo desberdinak egoten dira horrelako karrerak bukatzen direnean. Eta leheno, azkenean, abioia hartu, gora, era, tipitapa, eta azkenean, ez rekuperaziona, ez ezagutu, ez da? Eta azken urteotan, zaiatzen naiz, gauza bioiek lotzen, ez da? Bueno, etxarako dugu bi espairu egun, lasai egoten, eta pizkat gorpitza rekuperatzen, eta, bueno, zerbait ikusi behar badugu ere, hori beti polita da, ez da?
Galdetuko txute, txirrindularitzaren ikuspuntutik, zein izan dan, gehien gustau jatzun herrialdea, dinot igual lasterketa gaitik, edo igual paisaia gaitik, eta zein izan da, herrialde lez, kulturea gaitik, edo herritarren gaitik, gehien gustau jatzuna? Bi ikuspuntetari.
Batzuk daude, ez da, baina nik uste dut, orokorrean bat aukeratuko, Norvegia oso polita da, gainera karrera oso ondo egin nuen 2019an, Norvegia guztia gurutzatu nuen, Estatu Batuak ere bere xarma du, gero Europako herrialde guztiak, Eslovenia, Austria, Alemania oso politak dira, baina bat bakarra aukeratuko banu Italia esango nuke, zeren, da paisai aldetik, janari aldetik, afizino aldetik, da agian kompletoena, ezta? Orduan beti urtero saiatzen da karrera bat behintzat Italian egiten. Italia oso handia da eta gainera oso desberdina da iparraldea eta hegoaldea eta agian bat bakarra esan beharko banu, Italia esango nuke.
Italia, vale. Eta ondino falta jatzu holan bakarreraren bat ez dozula egin ta egingura dozula edo ez dakit igual modalidade bat edo proiektu barriren bat, igual lasterketen kanpo zeure bakarkako proiekturen bat badeko zu holako zeozer?
Beitu aurten, egingo froga bat, ez nahi zinez egon erresuma batuan, eta egingo dute froga bat, dala Londres, Edimburgo Londres, 1500 kilometrotako froga bat, eta nago super ilusionatuta, zeren dira 1500 kilometro, hau da, ez dutu dinoiz 1200 baino gehiago egin, 1500, izango dira bi gau baino gehiago, eta, bueno, pizkat, desberdina izango da, eta ilusio handia egiten dit. Eta gero hor dago asuntua, ez da orain arte zan dutzu hori 24 orduko karrerak daukala neurri hartunda, eta askotan lehiatu naz modalitate horretan, bi gau ere Paris-Brest, Pariseko asuntua orain Italian egin ditut, baina hortik aurrera ez naiz inoiz joan, orduan uste dut hori, daukala esperientzia, gauza desberdinak frogatzeko, eta hor dago pizkat, ez dakite, etorkizuna horretara doala, behintzat frogatzeko, eta bainotzut uda honetan, erresuma batu gara noala, eta nire errekor guztia gaindituko ditu dala. Beraz, hor dago hor dago bizkat etorkizuna.
Jo, ba, seguru. Beste kirolen bate guztetan jatzu, igual praktiketako edo ba ikusteko?
Bueno, mendia beti gustatu izan zait, itxasoa ere, ideri egitea, eta neguan ba beti eskiatzera joatea gustatzen zait. Eta, bueno, kirolarekin lotuta dauden gauza guztiak, ba, egitea gustatzen zait.
Ba, maitzen jun behar gara, zein da zeure errutina egunean? Bizikletan aritzen za, ba, fisioterapeuta beba zara.
Bai, gure modalidadea, bueno, hau errealitate bada, batez ere emakumezkoen kirolean, oso zaila da profesionalizatea eta hortik dirua irabaztea. Niretzat gaur egun zorionez, ba, babeslei esker egutegi internazional bat egiteko aukera daukat, baina dirua irabazteko moduan niretzat ospital batean lan egitea eta fisio moduan lan egitea da, baina lortu doana da azken urteotan arratsaldez egiten duen lan, beraz goiz guztietan entrenatzen az, bai gimnasioa, bai bizikletan, bai prestakuntza guztia goizean doa, gero lanean bazkaldu eta arratsaldetan lan egiten dut. Eta asteburu, opor eta baimen guztiak, ba lehiatzera joateko edo entrenamendu pizkat zehatzak edo espezifikoak egiteko erabiltzen ditut. Beraz, egia da, bizitza pertsonala oso murriztuta dudala, eta ba hor dago, ez dakit nazna presioa, ordaintzen duan presioa hori da, ez da? Lagunekin irteerak edo familiarekin ba bazkariak, ba hor da, hori da, ba ordaintzen duan presioa goi mailan, kirolean goi mailan ba egoteko, ezta?
Jo, ba mirestekoa da egiten dozune sakrifizioa be bai, ba bizikletagaitik, ba neukan galdera bat ez dekola zentzurik egitea, ze basan egunen baten bizikletatik jeitsiko zinan edo pentsetan dozun, ba argi dago. Ez dozula pentsetan.
Ez dut uste.
Bai, argi dau, eta eskerrak ze jo, makina bat zara, dudabarik.
Ez dut uste, gainera daukadan ez dakit ilusiorik handiena hori da, ezta? Asko gustatuko litzaidake, ba, agure bat izatea, ezta? Eta bizikletan ibiltzeko posibilitatea izatea, eta asko miresten ditut, batez ere atzerrian, Italian, Frantzean, holako aguretxoak emakume oso nagusiak ikusten dituenan bizikletan, ba, asko miresten ditut, eta beti izaten dute, ba, hori, ba, ni ere agure izango naizenean, ba, asko moza, hori dela nire helburua, ezta? Ba, kirola egitea, eta bizikletan mugitzea, ba, izango litzaketeke dela oso polita.
Eta errekorrak bai ingo duzuz aguretan dinosan moduan, seguru.
Osando.
Azkenengo galdera ingotzut, zer esango zeinkio txirrindularitza ingogorra dalako asteko dudakaz dagoan banorbaiteri?
Bueno, txirrindularitzak daukana da neurriak zuk jartzen dozula, orduan, bueno, ba, asteko eta distantzia luzeak egiten, distantzia parkatu. Distantzia laburtzoak egiten eta denbora gitxi egiten eta bueno, ba errekorridu errezagoak egiten asteko horrela eta gero bueno, ba pizkanaka igotzen joatea.
Ba, eskerrik asko Ziortza Bila geugaz egoteagaitik eta hain ondo azaltzeagaitik zein den zeure pasiñoa batez be eta lana be. Mil esker.
Mil esker zuei aukeragatik.
Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia erratia.